Vairāk nekā 700 lapušu biezā grāmata ir unikāls kultūra vēsturisks mantojums. Tā tapšanā iesaistījās ap 100 lēku apkaimes iedzīvotāji, daloties liecībās par reiz piedzīvoto un ar fotodokumentāliem materiāliem. Iecer par grāmatu radusies Zlēku evaņģēliska luteriskās draudzes mācītājiem Jānim Kalniņam un mecenātiem Zintai un Girtam Štekerhofiem, kuri vēlējušies, lai arī nākamās paudzes apjauc šī kultūra vēsturiskā mantojuma nozīmi.
Būtībā tā grāmata ir adresējums gan vecajām zlēcnieku paudzēm un tai pašā laikā visjaunākajām paudzēm, kurām varbūt senči nestāsta, varbūt ir aizmirsuši, varbūt kaut ko nezina, lai viņi uzzinātu pa savu pagastu, cik tas ir bijis svarīgs un cik ārkārtīgi būtiski notikumi tur kādreiz ir izcinājušies.
Grāmatas būtiska daļa ir tieši intervijas, kas tapuši 4 gadus ik nedēļa tā dēvētajās laimdotas trešdienās, kad autori atkal bija izlēkās. Tikpat būtiski loma ir arhīvā un muzejā iegūtajiem materiāliem.
Ir arhīvu liecības, jā, kas nāk no 19. Gadsimta sākuma būtībā ļoti vērtīgi. Ir arī materiāli, kas nāk no avīzēm, sākot ar 20. Gadsimta pirmajiem gadiem. Neticam, bet tā laika avīzes pazlēka pagastu daudz ko atrast. Jā. Nu un to viss tā, liekot kopā, kompilējot, salīdzinot, tā kā klājot vienu uz otru virsotos materiālus. Nu, sakritība punkts mēs varētu savu pa diezgan precīzi, tā apmēram.
Sākotnēji bija doma kopā ar mākslas zinātnieku Ojārs Pārīt rakstīt arī par unikālo arhitektūras pieminekli Zlēku baznīcu, kas gadsimta gaitā saglabājas pilnīgi autentiskumu un šogad atzīmē 370. Gada dienu. Autors piezīmes un dokumentālais materiāls krājās tik strauji un apjomīgi, ka tika nolemts izdot divas dažādas grāmatas. Profesors Pārīš darbs par baznīcu iznāca šovasar. Raugoties uz Zlēku vēsturi no mūsdienas skatpunkta, šī savulaik darbīgā un apdzīvotā vieta ir daudz zaudējusi, jo īpaši ienākot okupācijas varām.
Zlēks ir šausmīgi daudz zaudējušas. Zlēks bija apbrīnojami vitāls, es teiktu tāds pilnestīgs, daudzveidīgs savās izpausmēs pagasts, jo visu 19. Gadsimtu, pa 18. Varētu būt, ka tad arī, bet vienkārši nav to liecību. 20. Gadsimta pirmā puse, līdz otrajam pasaules karam, un tad, kad nāca visi šie drausmīgi traģiskie notikumi, no visām pusēm, no visām, no Vācu okupācijas vārstu, no Krievu okupācijas vārstu, turklāt vairākas reizes. Tas atņēma pagastam cilvēkus, tas atņēma pagastam intelektuālo potenciālu, ekonomisko potenciālu. Un beigās es teikšu, ka tas atņēma arī to dzīves sparu.
Grāmatas iznākšana ir teju katras lēcinieka dzīvē nozīmīgs notikums. To arī parādīja grāmatas atvēršanas svētkus, kur bija sanākuši vairāk nekā 100 vietējo. Autors prātis lēcinieka arī šodien ir garā un spēkā stipri, patriotiski ļaudis. Sīksti un lepni arī, tā savukārt saka Zlēku muižas lielajā parkā esošo māju saimnieku Ainārs un Valters. Atgriezties dzimtajās mājās varēja tikai pēc neatkarības atjaunošanas. Palīdzēt radīt grāmatu, viņa prāt, katras lēcinieka gods.
Zlēcinieks tāpat kā viskur zemnieki ir lepni, jā. Ir ugālēs savu grāmatu, jā. Es to varēšu pāršķirstīs, teikšu, ka Zlēku grāmata ir lepnāka grāmata.
Vienkārši saprat, cik tas ir vajadzīgs, jā. Jo tagad jau, es tāds vecmodīgs esmu, ja? Es uzskatu, ka tās saknes ir diezgan būtiska lieta, ja? Ka tu jūti, ka tev tur tie senči ir sviedus lējuši un kaut ko darījuši un tev atstājuši, kā tu tā?
Nelielajā pirms 219 gadiem celtajā Zlēku pamatskolā joprojām norīt aktīva rosība, par spīti tam, ka katrā klasē ir vien pa 4-5 skolēniem. Skolas pārzina Ina Paegliskāla atzīst, ka bijuši centieni skolas lēkt, tomēr tieši zlēcinieku spīts un neatlaidība ir ļāvis skolu saglabāt. Galgalā tieši skola ir viens no stūrakmeņiem nelielo apdzīvoto vietu turpmākai pastāvēšanai.
Bet ja nav skola, tā tad jau vairs nekā nav. Tad vispār tas nozīmēs, ka nekā nebūs. Un to vispār, es uzskatu, ka tas ir pilnīgs neprāts, kad aizver skolu ciet. Jo tas ir izglīti. Skola kā tāda, viņi ir, kur nāk bērni, nāk viņiem vecāki. Un tomēr ir vieta, kur cilvēki pulcējās.
Tagad ir 3-4 kārtīgi lielsaimnieki, kas var apsaimniekot zemi, kā roka darbs jau nav vajadzīgs vairāk tāds. Vienīgais, kas silcīgais zinu, lielākais darba devējs ir Bērs Plus, Anrijs Boži, kas, ja tāds te vēl nebūtu, tad jau. Jo katrā pagastā jau vajag divus kaut kāds uzņēmējs.
Zlēku dzīvē šis ir bijis nozīmīgiem notikumiem bagāts gads, taču arī ikdienā dzīve rīt piepildīta. Aktīvi darbojas kultūras nams, biblioteka, amatieru kolektīvi. Zlēcinieki ir pārliecināti, ka dzīves ritējums te nekad neapsīks, tieši otrādi. Zlēks reiz atkal uzplauks. Ar to Saņš, speciāli Latvijas radio.